Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Nastavljen štrajk radnika u Kragujevačkom Fijatu. Skupština Srbije nastavlja raspravu o vladi. Danas odluka o graničnom sporu Slovenije i Hrvatske. Američka vlada pooštrila kriterijume za izdavanje viza izbjeglicama i građanima muslimanskih zemalja. I danas u Srbiji sunčano i toplo do 38 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako je opozicija reagovala na predlog mandatarke Ane Brnabić za sastav nove vlade Srbije.
Kada gospodina Popovića predložite kao ministra za inovacije, da to znači? To znači da moraju Rusi da imaju nekoga u svojoj vladi. Ko će nam reći da napustimo evropske integracije jer je to politika gospodina Popovića?
Kao i da udruženje Istočna alternativa Republike Srpske najavljuje podizanje spomenika nekadašnjem ruskom ambasadoru Vitaliju Čurkinu u Srebrenici, a inicijator Vojin Pavlović kaže.
Odamo zahvalnost Vitaliju Čurkinu zbog uloženog veta na rezoluciju da je Republika Srpska počinila genocid u Srebrenici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Treći dan generalnog štrajka u kompaniji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu, radnici su jutro započeli u proizvodnim halama na svojim radnim mestima, ali su proizvodne trake i dalje blokirane i sa njih od utorka ne silazi automobil Fiat 500L, najznačajniji srpski izvozni proizvod. Kako javlja Branko Vučković, radnici između ostalog traže povećanje osnovne plate sa 38.000 na 45.000 dinara, jer smatraju da su za svoj rad plaćeni mizerno.
Kada je 2008. godine uz šampanjac i čestitke potpisan ugovor vlade Srbije i italijanskog Fiata o zajedničkoj investiciji u kragujevačku fabriku automobila vredan 1.200.000.000 evra, najavljeno je da će Srbija dobiti najsavremeniju fabriku automobila, koja će postati najveći srpski izvoznik. I zaista ubrzo je, tako reći, iz pepela nekadašnje zastave nikla moderna fabrika sa najsavremenijom opremom za proizvodnju i instaliranim kapacitetima od 300.000 vozila godišnje. Radnici koji su imali sreću da dobiju posao u njoj imaju fantastične radne uslove, a u krugu kompanije je napravljeno i obdanište za decu zaposlenih, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Marković, predsjednik fabričkog sindikata.
Što se tiče drugih uslova rada, toplog obroka, ishrane, to je znači stvarno na svjetskom nivou.
Kako je i najavljivano, Fiatova fabrika u Kragujevcu ubrzo je postala najveći srpski izvoznik sa godišnjim izvozom vozila vrednim preko 1.000.000.000 evra, a samo u prva 4 mjeseca ove godine ostvarila je izvoz vredan 382.000.000 evra. Njeno učešće u BDP-u Srbije iznosi čitavih 3%. Međutim, povećanje proizvodnje i vrtoglavi uspjeh nije pratio i očekivani rast zarada, koje se u pojedinim celinama nisu menjale čitavih 6 godina. Pa fakultetski obrazovani stručnjaci imaju osnovnu platu između 40 i 50.000 dinara, dok radnici u proizvodnji zarađuju znatno manje. Marković kaže da njihov materijalni položaj najbolje može da ilustruje današnji dan, samo 24 sata nakon isplate zarada.
Kad mi pogledamo rad koji radnik u Fiatu ulaže, znači on radi kao jedan i po radnik ili čak kao dva radnika na drugim radnim mjestima, onda je zarada stvarno niska i mizerna. Juče bila plata radnicima, svako koji je otišao da plati dažbine državi koji su oko 20.000 dinara i da isplati svoje kredite, dovoljno je da danas gurne ruku u džep i da se razočara jer je danas prvi dan posle zarade, a retko ko od i radnika Fijata ili građana Srbije može da živi od svoje zarade jedan mjesec.
Prema njegovim rečima, nezadovoljstvo radnika se zbog toga mjesecima akumuliralo i konačno eskaliralo generalnim štrajkom, koji će nada se povratiti motivaciju i poverenje i kod radnika kao i kod poslodavaca.
Kad je zadovoljan radnik, onda ide dobro i poslodavcu.
Zbog krize na svjetskom tržištu automobila i smanjene proizvodnje, fabrika u Kragujevcu je prošle godine otpustila oko 1000 radnika i ukinula treću smenu, od kada je i počela drugačija organizacija rada, koja je dodatno opteretila preostale zaposlene. Prošle godine u fabrici je proizvedeno 85.000 vozila, a posle odlaska 1.000 radnika plan za ovu godinu ostao je isti. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A na drugom vidovdanskom protestu malinara u Arilju doneta je odluka da će, ako vlada Srbije ne posreduje između hladnjačara i malinara do 3. jula, malinari blokirati sve saobraćajnice i hladnjače u Srbiji. Ponovljen je zahtev za akontnu cenu od 1,83 evra, dok, kako iz Užica javlja Novka Ilić, hladnjačari trenutno na terenu otkupljuju malinu po ceni od 120 do 140 dinara, što je duplo manje nego prošle godine.
Na novom protestu u Arilju malinari su ponovo zahtevali otkupnu cenu od 1,83 evra. Trenutno malinu hladnjačari širom Srbije otkupljuju po ceni od 100 do 140 dinara, a nezadovoljni malinari izražavaju sumnju u postojanje monopola pri otkupu. Ljuti su na državu i traže pomoć. Više od 2000 okupljenih malinara saglasili su se da država, odnosno predsjednik Vučić, mora intervenisati. Milovan Milošević, predsjednik Kosjeričkog udruženja, kaže važno je da malinari budu jedinstveni i zapitao se zašto Vučić juče na Vidovdan nije došao u Požegu da otvori fabriku municije, iako je to više puta najavljivao.
Pljačkaju svake godine, nećemo dozvoliti makar ni po cenu života, sad ćemo da blokiramo ako treba i autoputene i aerodrome. Glasao sam Vučića, gospodina, javno. A zašto nije došao danas da otvori fabriku u Požegi? Zato što zna šta će da se desi. Jednu malu fabriku da otvori, a da zatvori najveću pod medrim nebom.
Slađana Stanković, predsjednica Užičkog udruženja malinara, rekla je da će je ovako niska cena naterati da sa svojom decom, koja su odlični đaci, napusti Srbiju.
Sa ovom cijenom malina meni i mojoj porodici samo ostaje da kupimo kartu i odemo iz ove Srbije. Sve što smo imali uložili smo u malinu.
Malinari su se saglasili ako ih vlada ne bude razumela i pomogla, sledi blokada saobraćajnica i hladnjača. I to je zaključak ovog okupljanja u Arilju, rekao je Dobrivoje Radović iz Ivanjice, predsjednik Saveza malinara Srbije.
Ne bude li trećega sastanak i cena od evra 83. Sve će biti blokirano u celoj zapadnoj Srbiji. Cijenog, ne skup u Arilju, skup pred hladnjačama. To ćemo da uradimo. Po treće, gospodin Aleksandar Vučić mora umešati ruke ovo da reši problem sa akutnom cenom od evra 83. Ne bude li? Cijenog se vidimo pred svih hladnjačama.
Na arilskom protestu čuo se još jedan zahtev, da se uputi dopis za smenu predsjednika regionalne privredne komore Užice, Rada Ljubojevića, koji je i potpredsjednik privredne komore Srbije, vlasnika Sirogojno Company. Ova hladnjača je treći po veličini izvoznik maline iz Srbije. Pri kraju dogodio se i manji incident kada se jedno lice uvredljivim rečima obratilo malinaru dok je govorio na skupu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine Srbije na kojoj se raspravlja o izboru nove vlade Srbije nastavlja se danas u Beogradu u 10 sati. Opozicija nije zadovoljna ekspozeom mandatarke Ane Brnabić, pa je Demokratska stranka, Liberalno-demokratska partija, Socijaldemokratska stranka, Dveri i Demokratska stranka Srbije neće podržati. Među prioritete nove vlade mandatarka Ana Brnabić navela je nastavak ekonomskih reformi, ubrzanje privrednog rasta, digitalizaciju i obrazovanje. Kako je protekao njen ekspoze, prenose Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Ne možemo u 21. vek sa pečatom, šalterima i papirima.
Poručila je mandatarka Ana Brnabić predstavljajući u parlamentu svoje ekspoze i sastav vlade. Cilj je da do 2019. deficit opšte države bude ispod 1%, da se sa daljim rastom BDP-a nivo javnog duga spusti ispod 60%, što će otvoriti prostor za nova radna mesta, poručila je mandatarka.
Planiramo da povećamo plate u javnom sektoru, kao i da smanjimo opterećenje poslodavaca. Ali ipak možemo da trošimo samo onoliko koliko imamo.
Osim nastavka ekonomskih reformi, buduća premijerka među najveće izazove nove vlade navela i balansiranu spoljnu politiku.
Sledit ćemo i politiku. Politiku koja podrazumeva izgradnju najboljih odnosa sa ruskim narodom i njegovim državnim rukovodstvom. U posljednjih nekoliko godina uspeli smo da izgradimo srdačne i prijateljske odnose sa Kinom i planiramo dodatno da ih ojačamo. Sa Indijom smo uspostavili nove odnose, a unapredili smo i odnose sa Japanom, Južnom Korejom, Australijom i Okeanijom i Južnom Amerikom. Sa Sjedinjenim Državama ćemo nastaviti da izgrađujemo sve bolje odnose u svim segmentima.
Dodala je da Srbija ostaje posvećena angažovanju u partnerstvu za mir. Poručila je da je potrebno hitno uspostavljanje zajednice srpskih opština na Kosovu po sporazumu iz 2015.
Na današnji dan, veliki srpski praznik Vidovdan, želim da poručim da nastavljamo politiku mira i saradnje na Kosovu i Metohiji sa ciljem postizanja istorijskog kompromisa i pomirenja srpskog i albanskog naroda. I ponovo, u svim ovim procesima računam na podršku predsjednika države, kao i prvog potpredsjednika vlade.
Nakon ekspozea mandatarka se suočila sa primjedbama opozicije. Čedmir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske stranke, rekao je da kabinet Ane Brnabić doživljava kao posljedicu brojnih kompromisa i nemogućnosti mandatarke da se izbori sa pritiscima. On se posebno osvrnuo na predlog Ane Brnabić da na ministarsko mesto postavi Nenada Popovića, lidera Srpske narodne partije, koji važi za jako bliskog zagovornika veza sa Rusijom.
Kada gospodina Popovića predložite kao ministar za inovacije, onda možemo pretpostavimo šta to znači. To znači da moraju Rusi da imaju nekoga u svojoj vladi. Ko će nam reći da napustimo evropske integracije, jer je to politika gospodina Popovića?
Mandatarka pak odgovara da Srbija ima uravnotežen politički put.
Hoćemo da kažemo da je ovo proruska vlada zato što ima ministra Vulina ili ministra Popovića tu. A sa druge strane, u mom ekspozeu, prva rečenica je strateška opredeljenost ove vlade Evropska unija.
Većina ministara iz kabineta njenog prethodnika Aleksandra Vučića ostaje na svojim mestima. U novu vladu ulaze samo tri nova lica, socijalisti Branko Ružić i Goran Trivan, te predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović. Najveće iznenađenje je rotiranje ministara odbrane i rada, po kome će se Aleksandar Vulin naći na čelu ministarstva odbrane. Upravo će Vulinovo postavljenje za ministra odbrane, smatra novinarka Ruža Ćirković, potopiti i sve ostale teme iz ekspozea, i to sa pravom dodaje.
Mislim da će se Srbija, zahvaljujući toj odluci, u narednom periodu mnogo baviti odnosima, recimo, sa Hrvatskom, i tu ćemo se zamlaćivati nekim izjavama.
Ako slušate ekspoze Ane Brnabić, ne možete u njemu da budete ni protiv čega, nastavlja Ruža Ćirković, konstatujući da su to sve opšta mesta.
Kako ja mogu da budem protiv digitalizacije na kojoj je zasnovan, znači ekonomski deo njenog ekspozea, opštost njenog ekspozea meni govori da je ona izbjegavala, znači, konkretne stvari, zato što ih najbolje ne poznaje, i to je meni vrlo obeshrabrujuće. Ne sviđa mi se također što je ona u uvodnom delu svog ekspozea imala za potrebu da još jednom ponovi svoju vernost i impresioniranost Aleksandrom Vučićem.
Prema najavama, članovi nove vlade trebalo bi u petak da polože zakletvu u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Kancelarija Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, na čijem čelu je bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako piše dnevnik Blic, koštaće građane Srbije oko 1 milion evra mesečno. Ta kancelarija će udomiti 30 stalno zaposlenih saradnika bivšeg šefa države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je dan D za Sloveniju i Hrvatsku u graničnom sporu koji vode ove dve države. Arbitražni sud u Hagu, kako je najavljeno, saopštava konačnu presudu o sporu oko Piranskog zaliva. Dok i Slovenije poručuju da novih pregovora neće biti, hrvatski državni vrh tvrdi da ih se ta odluka ne tiče i da ne obavezuje zvanični Zagreb. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srbija nema aspiracije da radi na urušavanju integriteta ili teritorijalne celovitosti Bosne i Hercegovine, ali je isto tako ne odustaje od podržavanja Dejtonskog prava Republike Srpske. Očekujem da će odnose RS i Srbije predsjednik Aleksandar Vučić podići na još viši nivo, rekao je Dodik za Radio Televiziju Republike Srpske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljen štrajk radnika u kragujevačkom Fijatu. Skupština Srbije nastavlja raspravu o vladi. Danas odluka o graničnom sporu Slovenije i Hrvatske. Američka vlada pooštrila kriterijume za izdavanje viza izbjeglicama i građanima muslimanskih zemalja. I danas u Srbiji sunčano i toplo do 38 stepeni. U nastavku emisije čućete i da li će Evropska unija uslišiti molbu Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine da u tim zemljama ukine roaming. Irini Reljin iz Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija.
Mi očekujemo, obzirom da su sve četiri države uključene već u proces evropskih integracija, da na taj način dobijemo neku prednost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američka vlada postavila je nove kriterijume za izdavanje viza građanima šest pretežno muslimanskih zemalja i izbeglicama. Već izdate vize neće biti ukinute, ali u smernicama State Departmenta navedeno da građani Sirije, Sudana, Somalije, Libije, Irana i Jemena koji žele da putuju u Sjedinjene Američke Države moraju da dokažu da u toj zemlji imaju roditelja, supružnika, dete, brata, sestru, zeta ili snaju. Isti kriterijum važići za izbjeglice iz svih zemalja koje čekaju na odobrenje viza. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost zatražilo je od aviokompanija širom sveta da pojačaju bezbednosne mere za međunarodne letove za Sjedinjene Američke Države i saopštilo da, ukoliko to ne urade, moguća potpuna zabrana elektronskih uređaja u avionima. Glavni finansijski savjetnik Pape Franje, australijski kardinal George Pell, pozvan je na sud u Melbourneu 18. jula zbog pređašnjih seksualnih prestupa. Kardinal se našao pod istragom za seksualno zlostavljanje i još uvijek nije jasno koje optužbe su podignute protiv njega, navodi agencija Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu za 7 biće spreman za rad, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kada će pokrenuti postupke i podignuti optužnice, sada zavisi isključivo od specijalnog tužilaštva. Ta informacija stigla je nakon što je u sredu u sedištu suda u Hagu utvrđeno da je 9 ranije spornih pravila usklađeno sa Ustavom Kosova. Kako iz Prištine javlja Amra Zajneli, predsjednica specijalizovanih veća Ekaterina Trendafilova saopštila je da, kada za 7 pravilnik stupi na snagu, neće postojati pravnih prepreka za podizanje optužnica.
Pravila koja su bila u suprotnosti sa kosovskim ustavom ticala su se odsustva sudije o osnovama specijalnih istražnih mera, pretresa i zaplene od strane specijalnog tužilaca, pritvora te status oslobođene osobe. Podsjetimo, aprila 2017. je ocenjeno da 9 od 208 pravila ključnog dokumenta za sudske procese, pravilnika o postupku i dokazima nisu bilo u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova, te u međuvremenu došlo do njihovih izmjena i dopuna. Ovaj dokument naglasak stavlja na zaštitu svedoka, žrtava i drugih osoba koje su izložene riziku zbog svedočenja ili saradnje sa specijalizovanim većima. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu istraživaće zločine koji su, navodno, pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine, a koje je u svom izveštaju u Savetu Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Specijalni sud ima nadležnost nad zločinima protiv čovečnosti, ratnim zločinima i drugim krivičnim delima prema kosovskim zakonima, a koji se povezuju sa navodima Dicka Martija. Nakon tog izveštaja, Evropska unija odlučila da osnuje specijalni istražni tim za sprovođenje nezavisne istrage o tim navodima, koji je 2014. objavio da su dokazi pribavljeni tokom istrage dovoljni za podizanje optužnice. U dogovoru sa Evropskom unijom, Skupština Kosova 2015. usvojila potrebno zakonodavstvo za osnivanje specijalizovanih veća na svakom nivou kosovskog sudskog sistema, a koji funkcionišu na osnovu kosovskih zakona. U njima rade međunarodne sudije, tužioci i osoblje sa sedištem u Hagu. Nakon njegovog formiranja na Kosovu je vladalo nezadovoljstvo na rad ovog suda, te je bilo i zahteva poslanika ali i udruženja porodica poginulih boraca da se ponovo razmotri zakonodavstvo sudu zbog toga što sud tretira samo vojnike OVK, ali ne i zločine srpskih snaga. Mnogi procenjuju da je sud iz tog razloga jednostran, dok drugi veruju da će se suditi za individualnu odgovornost i da će on ukloniti sumnje oko uključenosti osobe iz kosovske politike u teške zločine. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, kazuje prethodno za Radio Slobodna Evropa da funkcionalni i lični imunitet koje međunarodno pravo prepoznaje za državne zvaničnike ne važe više u ovakvim međunarodnim sudovima. Najstrožija kazna koju specijalni sud može izreći osuđenoj osobi je kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske ima nameru da 8. jula u centru Srebrenice podigne spomenik ruskom ambasadoru Vitaliju Čurkinu. Ovaj čin već je naišao na osude i protivljenje Mladena Grujičića, načelnika opštine Srebrenica, javlja Sadik Salimović.
Još od prošle godine Istočna alternativa ima namjeru da u centru Srebrenice podigne spomenik preminulom ruskom ambasadoru. Vojin Pavlović, predsjednik ovog udruženja, navodi razlog zbog čega želi da to uradi.
Tim činom odamo zahvalnost Vitaliju Čurkinu zbog uloženog veta na rezoluciju 2015. koju je predložila Velika Britanija da je Republika Srpska počinila genocid u Srebrenici.
Opštinskom odlukom zabranjeno je postavljanje spomenika u užem dijelu grada, napominje Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Obzirom da je rezolucija o Srebrenici donešena za Srebrenicu, a samim tim je štitila sve Srbe i u Republici Srpskoj, čitavoj Republici Srpskoj, pa i u Bratuncu, tako da sam predložio gospodinu Pavloviću da napravi ili podigne spomenik u Bratuncu.
Zulfo Salihović, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica.
Postavljanje spomenika Vitaliju Čurkinu ovdje u Srebrenici je stavljanje prsta u oči nama preživjelima, pogotovo žrtvama genocida, iz razloga toga što svi znamo koja je uloga bila Vitalija Čurkina. Iz tog razloga smatram da ukoliko dođe do toga da će to unijeti nemir, razdor i narušavanje međunacionalnih odnosa ovdje u Srebrenici.
Pavlović naglašava da neće odustati od svoje namjere i taj čin, kako kaže, ne bi trebalo da poremeti odnose među građanima Srebrenice. Načelnik opštine Mladen Grujičić.
Zna se procedura, bez dozvole se ne može graditi na prostoru opštine Srebrenica i on je pokušao i prošle godine da isto nešto uradi, pa nije uspio. Mislim, neka on radi svoj posao, mi ćemo svoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u Hrvatskoj kao da se vodi rat pločama. Taman kada je posle 6 mjeseci postignut konsenzus da treba skloniti ustaški pozdrav sa ploče poginulim hrvatskim vojnicima u Jasenovcu, svega 2 kilometra od nekadašnjeg ustaškog logora, jedno udruženje iz dijaspore želi da u Otočcu postavi spomen ploču ustaškom zapovedniku Juri Francetiću. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Oko uklanjanja ploče poginulim hrvatskim vojnicima u Jasenovcu sa ustaškim pozdravom konačno je postignut konsenzus. I premijer Andrej Plenković priznao je da je pozdrav sporan, a predsjednik Ustavnog suda koji se nada reizboru Miroslav Šeparović kazao je da je potez na vladi.
Sa takvim pozdravom za dom spremni oni objektivno mogu naniti štetu, odnosno povrijediti žrtve Jasenovca, zato mislim da tu tablu su oni trebali prvenstveno skinuti, a ako ne, da onda vlada nađe zakonit način da se ona ukloni.
Narodnjaci koji su ušli u Plenkovićevu vladu kažu da će ploča biti maknuta za najdulje mjesec dana. Međutim, rat pločama se nastavlja. Jedna udruga iz dijaspore zvučnog, ali duboko netočnog imena HAZUD, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori, planira 1. srpnja postaviti spomen ploču na rodnu kuću ustaškog zapovjednika Jure Francetića u Otočcu. Istog Francetića kojemu su početkom 2000. digli spomenik u Slunju, pa ga je Sanader makao čim je došao na vlast. Ta je inicijativa naišla na nepodijeljenu osudu i vladajućih i oporbe, uključujući i Zlatka Hasanbegovića. Radi se o marginalnoj skupini ljudi koji tako žele privući pozornost javnosti, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski, koji dodaje kako je Francetić bio specifična figura unutar ustaškog pokreta, ali u svakom slučaju osoba odgovorna za masovne zločine, koja takvu ploču nikako ne zaslužuje. Kako je Hrvatska nakon kraćeg zatišja sada 6 mjeseci zaokupljena pločom u Jasenovcu, a sad se pojavljuje i pokušaj postavljanja nove podjednako problematične ploče, pitali smo, pa dokada tako? Oni koji su pustili duha iz boce sada ga ne mogu vratiti, kaže Puhovski.
Dakle, tu nikako vlast više ne može samo po sebi odlučivati, a to se vidi iz jedne jednostavne paradoksalne činjenice, mimo svake povijesne logike, mimo logike toka vremena, kod nas su zločini jednih i drugih, zločinački režimi jedni i drugi, 2017. aktualniji nego 2007. ili 1997. godine. Dakle, ne radi se više o samim povodima, nego su oni kao neka vrst grude snijega u lavini dobili takozvani momentum i povećavaju se u kotrljanju i to je po mom sudu u ovom trenutku nemoguće zaustaviti.
Da se ne mire sa pobjedom zdravog razuma u slučaju ploče u Jasenovcu, pokazat će danas grupa hrvatskih ratnih veterana koji će zbog najave skidanja ploče i zbog, citiramo, najave kriminalizacije pozdrava za dom spremni, prosvjedovati pred Ministarstvom uprave u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 10 godina dogovaranja, roaming je 15. juna konačno ukinut na prostoru Evropske unije, ali te sreće nisu bili građani zemalja kandidata na Zapadnom Balkanu. Zato su ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, zaduženi za telekomunikacije, pre nedelju dana odlučili da Evropskoj komisiji upute pismo u kom traže da se odluka o ukidanju roaminga u evropskim zemljama proširi i na te 4 države. Priču ima Branka Trivić.
Ministri Rasim Ljajić, Ismir Jusko, Dragica Sekulić i Damjan Mančevski pismo su adresirali na potpredsednika Evropske komisije za jedinstveno digitalno tržište Andru Sansipa. Radio Slobodna Evropa se obratila njegovim saradnicima pitanjem da li je realno da se roaming ukine i u regionu Zapadnog Balkana, ali odgovor nije stigao. Obratili smo se i kompaniji Telenor da čujemo njihov pogled na ovu inicijativu, ali ni od njih nismo dobili odgovor. Eventualni neuspeh ovog zahteva ne treba da obeshrabri. To za Radio Slobodna Evropa kaže Irini Reljin, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za elektronske komunikacije.
Mi očekujemo, obzirom da su sve 4 države uključene već u proces evropskih integracija, da na taj način dobijemo neku prednost.
Kaže Reljin. Razlog što je Evropskoj uniji trebalo više od 10 godina da ukine roaming leži u tome što je mnogo vremena trebalo da se slome otpori u evropskim telekomunikacionim kompanijama koje snose gubitke politike roam like at home, roaming kao kod kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Lazarević, ekspertkinja Centra za evropske politike za zajedničko evropsko tržište.
Kad bi se to proširilo na Zapadni Balkan, praktično bi te telekomunikacione kompanije u Evropskoj uniji imale dodatni gubitak,
kaže Lazarević. Irini Reljin naglašava da su operateri iz zemalja Evropske unije po ukidanju roaming tarifa 15. juna povećali tarife roaminga prema državama Zapadnog Balkana i da je to bio razlog više da se regionalne zemlje obrate Evropskoj komisiji.
Mi smatramo da smanjenje roaming tarifa vi u stvari omogućavate veći razvoj elektronskih komunikacija, pa čak i veći broj veza koje bi na kraju krajeva donele povećanje
prihoda
svim operatorima.
Navodi Reljin. Milena Lazarević ocenjuje također da ovu inicijativu treba nastaviti, tim pre što joj nekoliko stvari može ići u prilog. Pozitivna činjenica je, konkretizuje ona, to što je region Zapadnog Balkana jako mali. Drugo, putovanje iz ovog regiona ka Uniji nisu toliko frekventna da bi to predstavljalo veliki udar na evropsku telekomunikacionu industriju. Ona međutim upućuje na nešto što regionalne države svakako treba da učine.
Treba jako pažljivo da definišu ka kojim zemljama treba da usmere svoje lobiranje u korist inicijative. I rekla bih da su to pre svega zemlje koje imaju veliki priliv turista iz našeg regiona. Tu naročito možemo da očekujemo otpore iz Hrvatske, Grčke, Italije, možda i Austrije i Mađarske donekle. Znači, to su zemlje u koje se najviše putuju iz našeg regiona i praktično njihove telekom kompanije tu imaju najviše potencijalno da izgube.
Zapadni Balkan bi trebalo da napravi prvi korak i roaming najpre ukine u sopstvenom dvorištu, ocenjuje Lazarevićeva, ali upućuje i na probleme koji bi se tome verovatno isprečili.
Problem je što države i vlade onda treba da budu dovoljno jake da se odupru u lobiju telekom kompanija. I ovo je naročito kod nas problematično imajući u vidu da su nam institucije još uvek slabe.
Evropska komisija je saopštila da je kraj roaminga jedan od najvećih uspeha Evropske unije. Građani Zapadnog Balkana još nemaju razlog za radovanje sličnom uspehu, ali to nikako ne znači da treba da stave tačku na nadu da će u nekom trenutku u budućnosti ta odluka Brisela biti proširena i na njihove zemlje. U prilog takvoj nadi govori i izjava Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana za Radio Slobodna Evropa o stvaranju regionalnog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu, što bi u početku značilo slobodan protok roba i usluga, kao i prve korake ka regionalnom digitalnom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nastavljen štrajk radnika u kragujevačkom Fijatu. Skupština Srbije nastavlja raspravu o vladi. Danas odluka o graničnom sporu Slovenije i Hrvatske. Američka vlada pooštrila kriterijume za izdavanje viza izbeglicama i građanima muslimanskih zemalja. I danas u Srbiji sunčano i toplo do 38 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.